Vai prasīt šobrīd par vakcinācijas biroju, kā jūs šķiet, ir vērts uzturēt vēl atsevišķu tādu biroju, kas ar to nodarbojas šajā?
Es domāju, ka noteikti vajag. Un tāpēc, ka pasaulē vēl taču plosās, vai ne?
Nē.
Nē. Un kāpēc?
Tāpēc, ka es domāju, ka tie, kas gribētē, savakcinējušies un tā kā īpaši nevajag.
Iepriekš tā liederība bija jūs?
Bija.
Tagad vienkārši ir mazinājusies tā vajadzība.
Jā.
Es nezinu, es nemāku teikt, jo es neesmu ne pret, ne par, bet man it kā nevajag neko vairs.
Bet viņi varētu piedāvāt un tikai šīs te vakcīnas, varētu piedāvāt arī cits pots pret kādām citām kaitēm, tur to pašu ērcensu vai vēl kaut ko, jo tas...
Man tā kā mainīt, mazliet to būtību
jā,
plašāk.
Jā, paplašināties, jo tas būtu cilvēkiem diezgan ērti. Es jau ir pieraduši par šiem laikiem pie tādas kārtības.
Vai grūti pateikt, tāpēc, ka viņš jau nav atsevišķi. Viņš tomēr jau ir pie kādas institūcijas.
Jā,
tā kā lai pašlēmi, nevis mēs.
Noderīgi jau viņi ir. Sliktāk jau īsti nenāk no viņas. Nu, skatoties, kā ar to Covidu, kā viņš izplatās.
Es nezinu, vajag. Grūti spriest, jā, es aizēju tad, kad vajag vakcinēt un. Nu, bet es nezinu.
Es domāju, ka ne.
Domāju, ka būtu jālikvidē?
Jā. Ja pienāks rudens, mums atkal vajadzēs visiem vakcinēties, grib vai negrib. Skrien 10 reizes, zvana un liek. Tā kā, nu, rudenī iespējams būs vajadzība, bet to pašu var izdarīt, es domāju, ģimenes ārsts un vispārējie, ka tu nevajag tādu speciālu tērēt tik lielas naudas.
Es domāju, ka šobrīd vairs ne. Jo visi jau, kas savakcinēti, tie ir savakcinēti un pārējie iespēja jau, man liekas, kad ir vēl aiziet, ja tu gribi savakcinēties. Jā, tagad cerams, ka cilvēki tie arī var atpūsties.